Så innholdet i prosjektet litt forenklet, det er dette bildet. Jeg bare tar det litt kort. Vi starter med visionen, og så slutter vi med at vi skal dokumentere og kommunisere ut i den store verden hva det er vi har gjort. Jeg har litt lyst til å, jeg visste ikke om dette bildet her er litt litt forvirrende. Dette er egentlig dette bildet her. Bare litt forenklet. Så jeg skal først ta den forenklede varianten, og så går jeg inn på den litt mer komplekse varianten her. Så det prosjektet starter med jo at hver og en av de organisasjonene som med skal bygge en visjon, eller egentlig så bruker jo vi innkjøp av mat- og cateringtjenester som et strategisk verktøy for å få til bærekraftige effekter som vi velger selv. Sånn at det vi skal se for oss hva det vi, hvordan ser vår kommune eller vår organisasjon ut i år 4? Og da skal vi, det skal vi gjøre på, vi skal ha litt hårete mål, så det skal ikke være sånn, ja, vi skal gjøre en bitte liten endring på hvordan systemet fungerer i dag, og så skal vi kanskje det skjer noe da. Nei, vi skal ha litt sånn store mål for prosjektet vårt, og det gjør ingenting om vi ikke får til nøyaktig det vi sa, for at hvis vi har litt høye mål for det vi driver med, så kommer vi uansett å komme lenger enn om vi ikke prøver å gjøre noe annerledes. Så da vi har liksom satt, liksom, for at dette er veldig essensielt, for det går faktisk an å ikke å måle hvordan vi skal kjøpe bærekraft hvis vi ikke vet hva det vi vil oppnå. Så det neste blir jo noe som allerede Nina har begynt litt på i den nettsiden som jeg vet ikke om vi har delt URL-en til nettsiden med dere, men det kan vi sende ut etterpå. Vi kan sende ut både URL-en til nettsiden og den planen som er, det kartet som jeg viste dere etterpå om hvordan prosjektet hvordan vi skal drive prosjektet. Hun har begynt å kartlegge hvordan matsystemet ser ut i de deltakende kommunene. Så det kan dere allerede begynne å bruke som en ressurs. Men det er en oppgave i prosjektet her, at vi skal dokumentere og kartlegge det. Det er blant annet for eksempel hvilke leverandører er det vi har i vår kommune, hvilke samarbeidspartner, hvilke distribusjonsløsninger, hvilke kjøkken har vi og sånne ting. Og egentlig visualisere det i et slags kart, eller lage en oversikt over det da. Det vi også må gjøre er å finne informasjon i egen organisasjon om hvordan vi kjøper inn i dag mat- og cateringtjenester. Og da er det jo sånn at disse systemene, de har enormt med informasjon, så det henger igjen sammen med visjonen. Hva er slags informasjon er det vi vil grave fram? Og denne dokumentasjonen må gi et bilde på om vi nærmer oss visjonen vår og målene våre eller ikke. Og to, det må egne seg for å dokumentere og kommunisere ut og innad i organisasjonen at vi går den riktige veien. Og så er det igjen også hvordan innkjøpene er organisert. Hvordan bruker vi rammeavtaler, hvordan kommuniserer vi med brukerne og leverandører og så videre. Og så kommer vi på det litt mer tekniske, der vi har eksperter med prosjektet som handler om hvordan kan vi sette bærekraftkrav i utlysninger. Hvordan kan vi bruke innkjøp i sosial og miljøvis innovasjon? Hvordan kan vi dele opp anskaffelsene og så videre, sånne ting? Og så er det også dette her som Nina allerede har begynt på, dette med å prøve å kartlegge også hvem er det som driver med å jobbe med matsystemet? Hvilke andre organisasjoner? Hvilke andre deler av vår egen organisasjon eller andre private eller offentlige organisasjoner er det som er sentrale for oss for at vi skal få oppnådd våre mål. Det er ikke sikkert at vi sitter på all makten til å få til det vi vil, og da må vi samarbeide og påvirke andre. Det kan være for eksempel sånn som i Bardus tilfelle, så har de jo militære som har en stor tilstedeværelse der. Kan de kjøpe av kommunen for eksempel? Skal vi gå i dialog med dem? Har de som, når det er en kommunesammenslåing og man skal spare penger, hvem er det som sitter og bestemmer om vi tar hensyn til bærekraft? Eller om det bare er prat. Og er det sånn at alle de forskjellige armene i organisasjonen prater sammen? Hvis vi skal prøve å nå bærekraftsmål, er det sånn at miljøkoordinatoren sitter alene og ikke prater med de som driver med innkjøp og ønsker å kjøpe inn bærekraftig, for eksempel. Og til slutt så er det dette med dokumentasjon og kommunikasjon, og det kan være vi skal selvfølgelig publisere vitenskapelige tidsskrifter, men dette et innovasjonsprosjekt. Vi ønsker å snakke med omgivelsene. Vi ønsker å begynne å snakke med omgivelsene allerede nå. Så det jeg ser allerede at det flere av dere som med, som dere jo litt fremoverlente i dette her, at det flere av dere som allerede har vært i avisen, fått innovasjonspriser og masse. Så, og det på en måte en del av kommunikasjonen. Og så det jo sosiale medier også, som vi har tenkt å begynne med Twitter da. Og her tenker jeg og ønsker vi at dere egentlig hjelper oss med å finne ut hva de beste kanalene vil være. Det jo også en del konferanser og sånne ting som kan spesifikt kan være lurt å være til stede på og melde seg aktivt til å være med på. Så jeg tenker at på Teams for eksempel burde vi ha en sånn forslagsboks, eller kanskje på hvordan vi skal legge det opp, men liksom, når det kommer en tanke i hodet til en av dere at dette hadde vært interessant å ha et webinar om, dette hadde vært viktig for å kommunisere ut eller innad og så videre sånn, det kan vi gjøre på den og den måten, så jeg kjempeglad hvis folk har ideer om det. En annen ting som jeg tenkte, vi har jo tenkt også fått kjempegodt tips av Gunn Sølvi, at det kanskje et webinartema kunne være å gå litt nærmere inn på hvordan det vi kan bruke de ressursene som allerede hos DFØ. Vi har jo masse ressurser allerede på hvordan man kan tenke bærekraftig innkjøp av mat- og cateringtjenester. Og så det jo også en del rapporter nå som vi har gått gjennom litteraturen som viser at det en del begrensninger i lovverket faktisk som gjør dette med å kjøpe bærekraftig vanskelig for oss. Sånn at det tenkte jeg å snakke litt med Finn om det noe interessant, eller om vi skal ha et annet tema. Vi skal ha et møte om webinarer, jeg lurer på om det på mandag, så hvis noen har noe innspill til hva de kunne tenke seg, vi tenker oss månedlige webinarer, så bare send e-post eller legg det ut på Teams, vi skal lage en forslagsfolder der. Ja, og det jo sånn at jeg tror det vel noen, som i hvert fall Elisabeth Sandnes har tipset meg om i Norge, som har gjort en del innovativt på matfronten, og vi kan også få utenlandske best practice, eksperter som kan snakke litt om best practice. Og da det selvfølgelig, hvis dere kjenner til noe som interessant, så jo det kanskje mer interessant enn i hvert fall like interessant som våre forslag. Så den figuren jeg nettopp snakket om, det det samme som denne figuren her. Det som forskjellig fra den forrige figuren og denne figuren her, at denne her tilgjengelig for dere på, og det kan sende dere lenken, på denne pad, det noe som heter Padlet. Jeg vet ikke om dere kan se, den interaktiv, holdt jeg på å si, eller den her det en slags kursportal, eller en interaktiv, eller en portal hvor vi legger inn nettopp den informasjonen vi trenger for å jobbe med dette her. Og skal vi se, nå legger jeg den ned. Sånn at du ser for eksempel her, overskriftene de samme som på den forrige pil-sliden. Men da har jeg for eksempel begynt å legge inn innhold med tekst, og så har jeg lagt inn, altså alt dette her jo bare noe jeg har lagt inn for å visualisere for dere, så ikke ta det for alvorlig hvis jeg har lagt inn noe om deres kommune som ikke stemmer. Men ikke sant, her på en måte en forklaring på hva det vi skal gjøre når vi skal beskrive visjonen, og så det sånn at vi vil bruke dere da som eksempler, konkrete eksempler, ikke sant, så da har jeg bare lagt inn sånn, Oslo Met hadde utfordringer med, de ønsket å, i år 4 så var alt fantastisk. Altså bare sånn, dette og så når det gjelder kartleggingen, så har jeg liksom lagt med en artikkel, en artikkel om festivalen deres, matmarkedet helt på jord, ikke sant? For det jo en del av matsystemet. Når det gjelder å finne informasjon om bærekraftig innkjøp, så har jeg lagt litt informasjon om Tynset som jeg fant. De har vunnet en sånn innovasjonspris, og så har jeg lagt informasjon om en så strategisk innkjøpssystem som utviklet i Finland. Når det gjelder organisering av innkjøpene, så har jeg lagt inn litt tekst. Vet ikke hvorfor det skjer hele tiden. Jeg prøvde å scrolle ned her. Nei, det går ikke an å scrolle ned selvfølgelig, for dette bare et bilde. Ja, men jeg har i hvert fall lagt inn, det er liksom sånn det har tenkt å fungere da. at alle beskrivelsene, alle hjelpemidlene, for eksempel så tenker vi å legge lovressurser og forskrifter litt sånn horisontalt der de passer inn under de enkelte kolonnene her. Og det tenker jeg gjelder det FØS-ressurser også, at vi legger inn lenker til det som er relevant der de er, det er der det er relevant. Men dette her er, hvis dette ikke snakker til dere og ikke er intuitivt forståelig, så vær så snill å si det, fordi at dette her er under utvikling. Og hvis det ikke er umiddelbart forståelig, så skal det forbedres. Så tilbake til liksom hva vi skal gjøre dette halvåret. Jeg tenkte jeg skulle ta og fokusere på dette halvåret. Som dere ser med den gule pilen. Så oppgavene for dere i prosjektet blir jo da å beskrive og dele visjonen deres organisasjon har. Og da kan dere gjerne være litt, dere kan gjerne liksom snakke om kommunen som helhet og hvilken rolle innkjøpsfunksjonen har i det. Og liksom man beskriver en visjon, så er det sånn, innkjøpsfunksjonen har kommet i lokale medier som en aktiv aktør for å få til bærekraft, og gjennom deres arbeid så har vi fått mulighet til at lokale kjøkken samarbeider direkte med de lokale leverandørene av grønnsaker, så vi alltid får friske grønnsaker. Takket være innkjøpsavdelingen, ordføreren takker innkjøpsavdelingen. Altså det er sånn språk og sånn bilde. Dere kan gjerne bruke visuelle virkemidler også. Og vi skal opprette mapper i Teams, hvor dere får, liksom hovedmappen blir visjoner, og så får dere hver deres mappe med deres navn på, hvor dere kan legge inn visuelle og beskrivende visjoner da. Og det jeg tenkte for å gjøre det litt mer håndterbart, er at jeg skal, vi har jo tre piloter, så, og de skal vi hjelpe litt mer enn dere andre. Så min plan da, hvis pilotene er komfortable med det, er å ta en Zoom-coaching, hvor vi går gjennom og prater om visjonen, og legge den tilgjengelig for dere andre, sånn at dere ser hvordan det kan se ut da. Sånn at vi jobber litt ekstra med visjonen med de pilotene. Og da kan det hende at pilotene kanskje trenger en liten prat med meg først om hva er det å lage en visjon, og så gå ut i sin egen organisasjon, og så at vi tar den Zoom-videoen. Det kan vi prate om hva som føles komfortabelt da. Det er også fint å liksom kunne konkretisere de fem viktigste tingene du vil oppnå. Det vil hjelpe når vi skal finne informasjon i egen organisasjon om hvordan vi kjøper inn i dag, og hvordan det er mer bærekraftig i år 4. Sånn at vi prioriterer hva vi vil jobbe med, for vi kan ikke jobbe med alt. Og det kan være veldig forskjellig hva dere ønsker å jobbe med. For dere er jo også veldig forskjellige, som kommuner og som innkjøpsavdelinger. Og det tredje vi skal gjøre er også å finne ut hvor vi kan finne ut hvordan statusen er i dag. Hvordan er det vi kjøper inn mat- og cateringtjenester i dag? Hva slags informasjon i de systemene vi har, er det som faktisk kan si noe om det? Og hva er det vi eventuelt er nødt til å dokumentere på andre måter. Altså det kan være gjennom å intervjue folk, gjennom å sende ut spørreskjema, eller altså bare fantasien kan sette en grense for hvordan vi kan finne informasjon om hvordan status er i dag. Men det er selvfølgelig denne tidsbegrensningen, hvor omfattende og mye tid skal det ta, jeg tenker er utfordringen der. Så i mars til april så skal vi ta modenhetsmåling, og da, det er i prinsippet et slags spørreskjema, så vi vil teste først ut på pilotene og se hvordan det fungerer, og så vil vi kjøre modenhetsmåling på alle, og det er det Nico som har utviklet basert på noen av de modenhetsmålingsinstrumentene som finnes allerede i dag. Så mai og juni så vi følger opp denne modenhetsmålingen, så vi viser dere resultatene og litt grann hvordan vi skal gå videre med det. Og det som også må skje i juni er at vi faktisk samler inn informasjon om status i dag. Og denne informasjonen skal jo da samles inn hvert år, og i år 4 så skal jo denne informasjonen som vi samler inn vise om det har vært noen endringer i måten vi kjøper inn på, om det kan argumenteres for å være mer bærekraftig. Og så må jeg bare si det, at jeg er ikke noe sånn person som må ha alt i tall. Vi kan bruke ulike metoder og måter å beskrive hvordan status er i dag, og hvordan det er i år 4. Tall kan ofte bli meningsløst hvis det ikke er sett i en kontekst. Ja, skal vi se hva... Så, som jeg sa, så, ja, vi bruker da innkjøp som strategisk verktøy for å få bærekraftige resultater. Hva din visjon? Beskriv og dele på Teams. Men det liksom det å spørre seg selv, hva det viktigste for din organisasjon å oppnå gjennom bærekraftig innkjøp av mat- og cateringtjenester? Og med det utgangspunktet, så vi har jo noen bærekraftsdefinisjoner som jeg skal gå gjennom, men vi må på en måte selv definere hva vi mener bærekraftig innkjøp av mat- og cateringtjenester i vår kommune og organisasjon. Og det på en måte sånn revisjonen jobber også, også. De vil at vi skal gjøre en risikovurdering, og vi skal ha en strategi og en prioritering, så lenge vi dokumenterer hva som viktig for oss, og hva som argumentene for at vi prioriterer det vi prioriterer, og hvorfor noe bærekraftig, så har du, begynner du å ha ditt ganske på det tørre. Ja, så det har jeg sagt. Når det gjelder, her bare noen sånne nøkkelord for hva som kan være informasjon, og har vi informasjon om matsvinn, transport, emballasje, sosiale entreprenører og sosiale mål, om vi kan om vi kjøper fersk mat, eller om det blir som kjørt til Oslo tilbake, eller om det... Ja, og så er det med matglede og spennende mat, plantebasert mat, lokaldyrket mat. Det bare noen ting som kan være indikatorer, eller som vi kan finne informasjon om. Men da vil det igjen liksom avhengig av hva det vi vil prioritere. Så Nico har gått gjennom litteraturen, altså først sett på hva, hva betyr innkjøp. Innkjøp er liksom det videste begrepet. Og så neste er jo på en måte anskaffelser, og det er jo en prosess. Hvor en organisasjon, som det beskriver en prosess som en organisasjon bruker til å skaffe seg varer og tjenester som den trenger. Og i den prosessen så formuleres innkjøps- og kvalitetskrav, og viktigheten av, kvalitet, av kravene veies. Og når, når disse anskaffelsene da blir offentlige, så kommer det en del regelverk inn i bildet, blant annet EØS-regler om at anskaffelser skal være offentlige over et visst beløp, og så videre. Så her kommer liksom lov- og regelverk inn i bildet. Ja. Så hva betyr bærekraftig offentlig innkjøp? Ja, ikke sant? Bærekraftig, det er det flere ulike definisjoner. Vi har landet på den tredje her, at offentlig, altså bærekraftig offentlig anskaffelser er det samme som at offentlige organisasjoner anskaffer ikke kun med tanke på egen behov og økonomi, men vektlegger også samfunnsmessige behov, økonomi og belastninger på miljøet. Og da tenker jeg at det som lokalsamfunn, altså som kommuner, som Oslo Met, som opptatt av å være et storbyuniversitet, som på en måte er, virker positivt for sine omgivelser, så er vi kanskje spesielt interessert i lokale virkninger av våre innkjøp. Som også er bærekraftige og økonomisk, sosialt og miljømessig for vår egen organisasjon. Det skal ikke gå på bekostning av vår egen organisasjon. Så da blir jo definisjonen at vi bruker bærekraftige offentlige anskaffelser som en metode for å oppnå bærekraftsmål. Det er, vi forstår det som en prosess der offentlige organisasjoner anskaffer mat- og cateringtjenester på en måte som skaper verdi, ikke bare for organisasjonen selv, for det er jo... Første prioritet, at vi får verdi selv. Vi har jo egne brukere, og vi har vår egen økonomi, som, ikke, som ikke, bærekraft skal ikke gå utover våre egne brukere og vår egen økonomi. Men også for miljøet, altså, og da har jeg den lokale økonomien og det lokale samfunnet har jeg skrevet. Ja. Igjen, hva betyr bærekraft for dere i deres kommune? Dette er en anledning til å koble seg... opp mot andre gode krefter i egen organisasjon, som jobber som miljøkoordinatorer, som jobber med miljø og bærekraft på ulike måter, fordi vi ser innkjøp som et strategisk virkemiddel. Nå er det sånn at, som jeg snakket om i sted, jeg synes at vi bør ha håret til mål, og det gjør det litt mer morsomt også, og det blir litt mer morsomt å kommunisere utad også, hva vi har prøvd. Og metoden for dette prosjektet er prøving og feiling, så det er lov å prøve ting og se hvordan det funker. Da har vi liksom rommet til å gjøre det. Det er basisen for all innovasjon. Hvordan sa han som oppfant lyspæra, han prøvde 1000 forskjellige sånne substanser inn i lyspæra før han fikk det til, ikke sant? Så det er det å prøve og prøve og prøve helt til det fungerer. Så hvis vi er på, men vi har ulike ambisjonsnivåer i litteraturen, så snakker de om ulike ambisjonsnivåer, og det basisnivået er jo at vi har det, kjører det samme systemet som vi har i dag, men mer miljøvennlig. at vi kjøper mer bærekraftige produkter og tjenester. Vi setter kanskje for eksempel krav om at det skal ikke være plastikemballasje, det kan være for eksempel en ting. Det andre nivået jo mer ambisiøst, altså da ser man for seg nye måter å anskaffe på, nye virksomhetsmodeller. Det typisk sånn at de lokale bøndene samarbeider med de lokale kjøkkenene. Ja, jeg har ikke sånn oversikt over nye virksomhetsmodeller, men jeg tror Tynset driver med ting som er spennende. De har jo fått innovasjonspris. Og så det tredje som jeg snakket med Nico, at det kanskje litt... vanskelig å ha ambisjoner om å endre matsystemet i hele kommunen eller globalt. Det mange som jobber for å få til det, men det jeg tenker at prosjektet kan bidra med da, på en måte å være i dialog. Være i dialog med andre som jobber for å få til et sunnere og bedre matsystem. Sånn at der tenker jeg på det nivå, så tenker jeg mer det å være i dialog, fortelle omverdenen hva vi gjør, hva vi ser som utfordringer, for jeg tenker at veldig ofte når jeg kobler meg på andre som driver med å se på matsystemet, så blir disse teoretiske. Det blir litt lite inspirerende. Jeg tenker at alt er lokalt, alt er praktisk. Praktiske utfordringer vi møter på i hverdagen, og jeg tenker at det er styrken til vårt prosjekt, at vi kan si litt grann, ja, hvordan er det dette slår ut i praksis, og hva betyr alle disse begrepene som svever der ute når vi prøver å ta det ned i en praktisk sammenheng. Ja. Så, ja, eksempler for hvordan bærekraftig innkjøp kan forstås i vårt prosjekt, ja, det er som jeg snakket om, kjøp av mat som er pakket inn på en mer miljøvennlig måte, for eksempel, med mindre plastikk, mindre transportbehov, færre transportetapper og så videre. Kjøpe organisk mat og cateringtjenester, kjøpe oppmuntre til spennende og godt plantebasert kosthold, unngå matsvinn, del offentlig kjøkken med lokale kooperativer som leverandører, tenke nyskapende forretningsmodeller med samarbeid med skoler og andre dyrkelag osv. Det er bare noen ting som det går an å tenke på, da. Men jeg tenker vi har lov å tenke på. Og så tenker jeg det at bærekraft har tre dimensjoner, så det jeg veldig redd for er at vi lar den miljømessige dimensjonen slå ihjel, for eksempel den sosiale. Og den miljømessige dimensjonen, hvis man skal tenke for mye på det, så kan det også bli veldig dyrt, ikke sant? At da skal vi bare kjøpe organisk som koster tre ganger mer, og ofte så er det denne standardiseringen også, så er den litt sånn fiktiv. Det kan være leverandører som driver veldig miljøvennlig, men som på grunn av en bitteliten ting, eller fordi de vil ha mer fleksibilitet, så har de ikke fått den der sertifiseringen. Og en annen ting er dette med at hvis vi krever for mye dokumentasjon, så vil vi utelukke mindre leverandører, og det er ikke det egentlig vi ønsker i dette prosjektet, for vi ønsker jo kanskje å stimulere til næringsutvikling lokalt. Ja, så det er noe med det der med at det er tre bærekraftsdimensjoner som gjør at vi må tenke helhetlig, ikke grønnvaske innkjøpene for å se bra ut. Vi må mer tenke hva er det vi vil oppnå. Hva er vårt mål med dette? Ja. Så og da oppstår disse dilemmaene som dere også har snakket om, ikke sant? Og vi har sagt, hvor er ekspertene på bærekraft? Og ekspertene på bærekraft eksisterer ikke. Vi har gått gjennom litteraturen, og de er ikke der. Det blir alltid veldig kontekstavhengig. Det er derfor vi må knytte det opp mot hva vi ønsker å oppnå i vår organisasjon. Her er noen eksempler på dilemmaer som kan oppstå. Det er på en måte sånn lokal kortreis som hadde levert i en 20 år gammel dieseldrevet bil flere ganger i uken. Det er fint at det er lokalt og kortreis, det er kanskje bærekraftig, men dette med bilen er jo da ikke bærekraftig. Men så kan du også ha langreiste økologiske sojapølser som er plantebasert, og levert med en elektrisk lastebil, men kom da veldig lang transport som forurenser veldig mye. Og så det som jeg også har tenkt i min egen hode er at vi kan differensiere litt. Det er noen ting man kan kjøpe storskala, og så er det andre ting hvor man kan liksom definere innkjøpskategorien annerledes. I stedet for å kjøpe 1 million bananer eller 1 million kaffebønner, så kunne man kanskje definert det som kaffetjenester. Noe kan man kjøpe billig, og andre ting kan man liksom definere på en annen måte, sånn at man kan bringe liksom dette blir lettere å bringe dette kvalitetskriteriet. Og dette med matglede, for eksempel, og smak og sånn, der blir jo det viktig. Ja. Så da har jeg sagt det jeg skulle. Jeg vet ikke helt hvor lang tid jeg brukte, men jeg tror jeg brukte sånn cirka en halvtime, så det skulle passe bra. Nå, ja, der sier jeg, jeg sa jo hva Nico skulle snakke om. Han skal gå litt mer inn på hva litteraturen sier om bærekraft, og hva som hindrer og fremmer oss i å kjøpe mer bærekraftig, og hvordan vi kan måle modenhet i en innkjøpsorganisasjon. Men før det så skal Nina moderere litt... en liten diskusjon. Vi tenkte at det hadde vært interessant for oss og for alle at dere sier litt grann om nå har jeg bare pratet i en halvtime og det høres kanskje veldig enkelt ut å gjøre, men i praksis er det antagelig veldig vanskelig, for det er mange aktører som har som man må ha med seg for å få til ting, og det kan virke litt overveldende sånn at det, og det tenker jeg at alle har utfordringer med dette, så derfor så er det veldig nyttig for alle andre hvis hver og en kunne delt litt om hva er det som er det største, vil være de største utfordringene for å få til dette og begynne med dette arbeidet sånn som dere ser det. Og sånn, og det, en ting som jeg må si, det er at jeg tenker på dette prosjektet som bare en, hva skal jeg si, en unnskyldning for dere til å drive med noe dere har hatt lyst til å drive med uansett for å forbedre deres egen organisasjon, sånn at dere liksom kan få lov til å drive med det dere synes er viktig. Og hvis vi på et annet spor, at vi bare ber dere om masse dokumentasjon som dere selv ikke mener at organisasjonen får nytte av, så må vi gjøre det på en annen måte. Så hvis det noe dere ikke fornøyd med, så jeg kjempeglad hvis dere sier ifra på Teams, eller at vi får det til. Ja, jeg tenker kanskje Teams den beste forumet for det, at vi kan få i gang en diskusjon der, at folk kan si liksom, dette jeg litt mindre fornøyd med, og dette synes jeg fungerte bedre. Da gir jeg ordet til Nina, som skal fasilitere og gi ordet til de ulike.
Hei, hører alle meg? Jeg da Nina og jobber som kommunikasjonsrådgiver på Arbeidsforskningsinstituttet, der hvor Kristin og Nico er basert, og jeg nok kanskje ikke medieekspert, men jeg samfunnsviter og har jobbet i mange år nå med å formidle forskning, først og fremst forskningsformidling. Og vi jobber jo vanligvis med ferdige resultater, altså når man på en måte har funnet fram til nye ting, og så skriver man om det. Men nå, underveis dette prosjektet, så skal jeg formidle fra prosessen, altså hvordan dere jobber, hvor dere er nå, og hvordan tanker utvikler seg. Og jeg hadde jeg sendte mange noen spørsmål for en god stund siden. Jeg hadde en idé om å lage en liten side på vår nettside hvor jeg presenterer dere, og så sendte jeg dere noen enkle spørsmål. Hvem er dere? Har dere noen lokale matvarer dere veldig stolte av, og hvorfor eventuelt? Og hva ønsker dere å oppnå med prosjektet? Og så vet jeg at alle får en million mail og ikke orker å svare på alt eller ikke har tid til det. Men jeg fikk veldig få svar, og så har jeg også fått noen svar som, hvor det var, jeg fikk beskrevet at folk, altså det utfordringer med hvilke roller man har i organisasjoner, man står imellom jobber, det ikke nok penger, og så videre og så videre. Så jeg forstod sånn at det en del utfordringer her da. Så jeg lurte, og så har det også i tidligere webinarer i etterkant utdypt, det sagt at dere har savnet tid til å gå litt dybden og snakke om deres situasjon og prosjektet. Så jeg lurer på, jeg har fått 20 minutter nå vel, cirka, eller litt mer, til å snakke med dere om ståa egentlig, og eventuelle utfordringer dere har. Og jeg tenker at dette passer bra med det arbeidet dere skal gjøre i januar, februar, Kristin, hvor man skal snakke om visjon, og hva man vil oppnå, og status i dag. Så jeg lurte på om en av dere som sitter her med video på helst, det var fint om folk kunne skru på video, vær så snill. Om noen av dere vil dele noen utfordringer. Altså, hva det som vanskelig nå for dere?
Jeg kan godt dele noen.
Yay!
Hallo?
Hei, gå først du. Så noterer jeg litt underveis, ja.
Ja, det Anne Dagsland fra Tysvær kommune. Ja. En helt åpenbar utfordring nå er jo koronakrisen. Kommer litt beordret på hjemmekontor som hovedregel. Og det er vanskelig å få til møter, og det, alt ligger litt nede for tiden, føler jeg. Så det er en stor praktisk utfordring, rett og slett. Jeg føler vi går på bara blusarna så sagt. Så det gör det vanskligt, det måste jag bara säga. Si. Och så ett litet spörsmål bara för att fortsätta den det som Kristin sa, det kan jag få tillgång till den videon. Den ligger lagrad, var det dere sa, att den kan få visa det till andra. Ja, slidarna, alltså inlägget till Kristin. Det kunde gått tänkt mig att få vis till en del folk i kommunen då.
Ja, det ligger faktiskt tillgängligt alla webbinarerna på Teams idag. Vi ska ta oss och lägga upp en ända bättre och mer intuitiv struktur för det nu också blir bättre om att lägga in innehåll också. Så vi får liksom under en mappa som heter vision, en som heter information. Så vi får det värdet mappa under där, men nu ligger det ute webbinarerna, de läggs ut så att de ligger läggs ut under dato så att man kan gå och hämta fram dem och visa dem i sin egen organisation.
Ja, jättefint. Och så kan jag bara säga ett grepp som Tyskland kommun har gjort, det har jag kanske sagt förr, men en del strategiska funktioner har blivit organiserat samman i en strategi- och utvecklingsenhet. Inköp är en av de. Är organiserat samman med plan och med teknisk chef och med folkhälsokoordinator. Med digitaliseringschef och idrott och kultur. Alltså med det sån kompetensknutpunkt som ska driva med ha fokus på strategi och utveckling. Men jag kom till gang med håller på att lägga lokala tors och så har det varit en byggeplats, men jag regnar med att med och att det blir ganska snart och då är ju detta ett projekt jag har lust att ta in där då och få en sån tvärfaglig fokus på folkhälsokoordinator och idrott. Det är väldigt spännande och plan och forskjelligt. Så går ju matavtalen våre, de store rammavtalen ut til våren, og da blir det jo et momentum for å ta dette inn og ta litt stilling til hva gjør vi videre nå. Skal vi tilslutte oss nye store rammavtaler, eller skal vi, som Kristin sa, differensiere litt, for eksempel å ha rammavtaler på noe, på melk for eksempel, og så skal vi differensiere med. Det er sånne ting vi må se på, så planen är inte värt nå att inkalla denna gruppen igen och kanske visa detta inlägget och ta det därifrån då och bli lite konkret. Och så har vi ju självklart alla dessa fagliga utmaningarna med sig att ta upp för och egentligen inte fått helt svar på detta med mattillsynet. Vad är egentligen handlingsrummet vårt till att vara väldigt lokala då? Och så är det ju detta med uppdelning av anskaffning så det följer med egentligen att ha en ganska god kontroll på akkurat det där men att det går an, men så är det med detta mattillsyn då, kan det så strängt det med mat, det handlingsrummet där. Så ja.
Ja, akkurat det sista har jag hört flera nämna och läst om. Är det flera som känner sig igen där?
Jag tror nästan vi borde ha som tema för ett webbinar, hvis det är relevant för många.
Mm.
Vi borde kanske ta oss och sända ut förslag till webbinarier och så folk kan stämma över det på ett annat tidspunkt eller om vi lägger bord vi lägger det eller hur de gör det.
Mm. Jag kommer från Lillestrøm kommun. Jag syns det är intressant att vi är två, det är ju inköpare då så vi sitter upp i anskaffelse här. Det är det som kommer fort upp i vårt hode och tänker tilldelingskriterier och hur man ska lika behandla och i Lillestrøm så är också det är ju särskilt fokus på lokalt då som det producerat i Lillestrøm om det producerat på Toten tror jag egentligen är det väldigt få som bryr sig om egentligen om du får Toten av pölse eller om det kommer från gamla fett det är lite men det med tilldelningskriterier och kvalitet ja uppdelning av konkurrenser och det är upp och se en ny kommun i Lillestrøm. Och då Lillestrøm på något sätt som är liksom bykommun då eller Skedsmo och så Sørum og Fet som det är mellan. Så i väldigt många sammanhang så har oss diskussioner som går på uppdelning av kontrakter där man må kompromissa egentligen med ja det kan vara miljökrav, krav till arbetsvillkor, många så dokumentationskraven så ses det komma till mat egentligen för det här avtalen står på tapeten i år egentligen. Så då måste man men i många andra sammanhang så vill man ha lokala leverantörer då sånt som hantverkartjänster är ett väldigt gott exempel det är ett gengångartema som egentligen samma principerna att du ska dela kontrakten för att få in de lokala samprinciperna Og da, da ser man at okay, da må man jenke på kraven til miljø. Jeg har lyst til at man skal kjøre elbiler for eksempel, at du skal ha godt styring på logistikken og ha nye maskiner. Vi må jekke ned de kravene med en gang for å få en del lokale, så man må hele tiden kompromisse. Men det synes jeg en utfordring, og det vil man møte det samme på, på mat. Da kommer det kanskje i tillegg også det med logistikken, at det må gå rundt. I Lillestrøm så har man et et stort sentralkjøkken som profesjonelt, og, så, og da har jeg også behov for det med, jeg nevnte det med mattilsynet, og det med IK-mat, kunne jeg tenkt å ha lært litt mer om. Altså, man kan ikke sende sentralkjøkkensjefen ned på rekåringen og handle gullerøtte, eller kan man det? Eller det har ikke han tid til det, men kan man det? Altså, hvilke regler er det som er de ytre rammene her egentlig? Hva er det som er lov? For, ja. I forhold til IKT, for det jo veldig, veldig strengt. Og så må man ha denne logistikken i gang. Man kan dele opp alle mulige avtaler, alt er sikkert teknisk mulig for å anskaffe regelverket, men det blir jo et styr, for å si det sånn da, å få levert alt det her, og få logistikken til å gå opp ellers, sikkert det gamle format.
Ja.
Så det er mange hensyn.
Ja, altså som en kommentar på det, vi har, det har vært et prosjekt, det et prosjekt som jobber med rekoring for offentlige organisasjoner, det et innovasjonsprosjekt, så jeg tenkte kanskje vi kunne få henne på til å si litt grann, for de har kartlagt matsystemet og prøver å se om det mulighet for å få en sånn rekoringløsning for offentlige organisasjoner. Og så ser jeg også det der problemet ditt, som det samme for enkeltpersoner også, ikke sant? Det der må man gå 10 steder for å få tak i det man trenger, ikke sant? Og da det jo det som dette prosjektet også har sagt at vi skal ta tak i, nettopp det, og som Nina har begynt på egentlig med å kartlegge matsystemet, at leverandørene må samarbeide seg imellom på et eller annet måte, sånn at det ikke blir ekstremt tungvint for offentlige organisasjoner som skal kjøpe inn. Og så det, det du sa om ikke sant, at vi har kommet til mat enda, vi mat er på en måte et sånt ekstra ille eksempel på at man, ikke, at, at man ikke får til å kjøpe lokalt, for når det fersk mat for eksempel, og sånn, men det gjelder jo håndverkertjenester også. Så det jo på en måte det der å jobbe med hva slags rolle innkjøpsorganisasjonen kan ha, hvordan innkjøpsfunksjonen kan ha fleksibilitet til å bruke innkjøp strategisk. Ikke sant? Så det jo relevant også for disse andre innkjøpskategoriene, tenker jeg da.
Unnskyld. Takk
du.
Bare en liten kommentar. Vi har akkurat gått ut på håndverkertjenesten og på rørlegger, og da var vi på et foredrag tidligere og hørte om Larvik kommune som samarbeider med NAV i forhold til innkjøp som en metode mot utenforskap. Så i den konkurransen som vi har ute nå, så har vi spekket inn dette med at det vil bli konkurransefortrinn om de kan gå inn i et samarbeid med NAV og ta inn folk på arbeidstrening. Så og da, da ser vi jo for oss lokalt næringsliv da, i samarbeid med vårt lokale NAV da. Bare som et eksempel, for vi har jo lokale håndverkertjenester.
Det jo kjempespennende, og dette et innovasjonsprosjekt, så det går jo rett inn i sosial bærekraft og innovasjon, så det synes jeg veldig, veldig morsomt å høre om.
Takk.
Dette er ikke jeg ekspert på, Kristin har forsket mye mer på dette, men jeg kjenner meg, det virker som det et gjennomgående problem, det med logistikk, altså det praktisk gjennomførbare når man skal forsyne en hel kommune. Jeg bare tenker på mitt eget hushold. Jeg går i den følgen hver dag, hver uke, fordi vi bor på Grønland i Oslo, hvor man kan kjøpe ferske ting rett rundt hjørnet, altså rimelig kjøtt, grønnsaker, alt du ønsker deg. Men da må jeg gå i 4 eller 5 forskjellige butikker, og jeg må bære litt tungt, ikke sant? Så det er stort sett alt jeg ender med, må ikke si til noen, er jo å kjøpe kolonial.no, og få det levert på døra, selv om det koster litt mer, ikke sant? Så hvordan da storkjøkken skal fikse det der, det har ikke jeg noe svar på, men det kanskje noe vi må snakke om.
Ja, det jo et helt vesentlig problem i, eller utfordring i Lillestrøm, da, fordi der et stort sentralkjøkken. De kjører ut mat til alle hjemmeboende, de kjører ut mat til, til alle sykehjemmene, og jo mer man deler opp, jo mer trafikk kommer det til sykehjemmet, da, og det når man egentlig forsøker å redusere, fordi det støyproblematikk, eller det litt som man forsøker å redusere trafikken, for å si sånn da. Så det også en avveien.
Det er sånn virus, ikke sant? Så blir det ekstra viktig å ikke ha for
mange. Ja, de får ikke lov å komme inn egentlig, de må levere det ut da. Så, men det operative er interessant da.
Gunn Sølvi hadde hånda opp et øyeblikk.
Ja, vi litt inne på utfordringer, og seksjonen vår hadde en gjennomgang på det, så jeg har liksom listet opp litt ting her, og det er flere av det som er nevnt nå. Men det jeg tenkte på når jeg hører dere snakke nå, så det jo litt sånn, hva som den store utfordringen, det jo nettopp det at vi kanskje, ok, vi ser en del sånn små utfordringer som vi har egentlig litt sånn i alle anskaffelser. Vi har tenkt miljø og økonomi og sosiale hensyn veldig lenge i alle anskaffelsene. Men det vel kanskje nettopp det nå, da, at den store utfordringen at vi må tenke litt nytt her, fordi det som Kristin sier, det lite i litteraturen. Vi må kanskje rett og slett legge litt mer opp til innovative anskaffelsesprosesser i den forstand at vi må åpne mer på krav og heller spille mer på leverandørene da. Få dem til å hjelpe oss i forhold til hvordan kan vi kjøpe mer mer bærekraftig. Og da tenker jeg liksom at vi sitter ikke med løsningene nå, vi vet ikke, vi har ikke helt dekka, og vi må finne på noen smarte løsninger. Men det jo en måte å gjøre det på når man jobber med liksom store andre prosjekt, når det ikke vi ser ikke at det et produkt som kan løse behovet vårt, så går man jo ut og åpner hvordan kan vi løse det. Og da har vi dialogkonferanse med leverandører, og det samme kunne vi jo gjort her hvis det viser seg at ok, den kriterieveiviseren til Difi som nå ligger ute, den dekker ikke på godt nok, og vi ser flere utfordringer, hvordan kan vi løse det? Så ja, vi har mange sånne små utfordringer, men jeg synes den store nettopp det, hvordan kan vi tenke helt nytt på dette her?
Det i din ånd, Kristin, det ikke det da? Tenk helt nytt.
Jo, jeg tenker at når det man vanligvis har anledningen til å prøve noe nytt i hverdagen, for at vanligvis så går det jo et kjør, ikke sant? Og man har jo ikke mer ressurser, man har vanligvis mindre ressurser. Så at dette her på en måte en mulighet og et påskudd for å gjøre noe som gjør en forskjell, da. Prøve ut noe nytt, og det lov å prøve ut noe nytt. Hvis det ikke føles gøy, hvis det ikke føles som dere gjør noe som litt ukomfortabelt, og noe som også litt spennende, og som dere tror kan være hjelpe organisasjonen deres fremover, og gjøre innkjøpsfunksjonen mer strategisk, så tenker jeg da må vi sette en fot i bakken. Men jeg tror dere som er her med på prosjektet, på en måte litt mer fremoverlent når det gjelder å få til ting enn andre, ellers så hadde dere kanskje ikke meldt dere på, da.
Inge-Lise har hånda oppe her.
Ja, jeg tenker at en av de tingene vi bør gjøre ganske tidlig for å vurdere hvilke muligheter vi har, også gå i direkte dialog med en del av de lokale leverandørene, for vi har fått, her har vi for eksempel at vi har en relativt stor eggprodusent, eller mottar egg fra flere produsenter, da, og selger videre her i Østre Toten kommune, og de valgte jo for å ikke inn i tilbud når vi hadde ute avtale på egg, fordi de har utfordringer med, de synes det blir for krevende å følge IK-regelverket og alt papirarbeidet rundt det, ikke sant? Det blir for mye logistikk også fra deres side, akkurat som vi synes det en utfordring, ikke sant? Hvis de skal kjøre egg rundt omkring til mange, mange mottaker i kommunen, så det mye enklere for dem å levere til alltid en stor lastebil, ikke sant? En gang om dagen. Østre Toten så har vi jo en sammenslutning av grønnsakprodusenter som heter Mat fra Toten, som vi jo for eksempel kan gjøre en avtale med, men samtidig så vil vi da automatisk ekskludere alle de som har valgt å ikke være med det samarbeidet. Og det greit at kommunen gjør, ikke sant? Så det vel samme utfordringer også. Men jeg tenker at vi må få leverandørene tidlig på banen i forhold til hva tenker de om hva som må til for at de skal kunne klare å håndtere det administrative og logistikkmessig for å levere til kommunen, da. Ja. Rett og slett.
Det høres ut som vi må invitere noen leverandører for å snakke med oss, Kristin.
Det kunne vært en god idé for et webinar, vet du. Jeg tror det veldig, veldig lurt å snakke med leverandører. Det jo det alle som driver med innovasjon gjør, de snakker med kundene. Det da du liksom får vite hvor skoen trykker for dem, og så det da du finner løsningene. Det var en god idé.
Kanskje alle sammen bare kunne notert ned et navn eller to på et par lokale leverandører dere vet om, som holder til i deres område, så kan jeg ta jobben med å kontakte noen av dem og høre om de har tid til å snakke med oss.
Ja.
Jeg legger mailen min i chatten, så kan dere bare maile meg noen navn. Dere trenger ikke å skrive noe mer enn bare navnet på produsenten, så det skal gå veldig fort.
Vi kan sende ut en e-post etterpå også, for den chatten tror jeg forsvinner. Jeg har i hvert fall ikke lært meg hvordan jeg lager det som i chatten. Det går, det umulig kanskje, men...
Er det flere som sliter med ting? Are, har du...
Ja, mulig å komme med lite innspill.
Ja.
Jeg legger merke til det at veldig mye av det som blir tatt opp nå, det jo på nivå av type anskaffelsesprosessen. Det som jeg kjenner mest på, og som jeg også tror at det relativt vanlig rundt i kommunen-Norge, det plasseringen av innkjøpsfunksjonen rent strategisk. Vi har egentlig ingen mulighet til å påvirke de strategiske valgene, fordi at vi er gjerne plassert i en stabsorganisasjon eller langt nede i hierarkiet, sånn at vi er gjerne en passiv forsyningsinstans som mottar bestillinger knyttet til enkeltanskaffelser. Så jeg tror jo det at det som kanskje kan være viktig for prosjektet her er jo å prøve å synliggjøre den strategiske betydningen som innkjøp faktisk har for å oppnå de overordnede kravene knyttet til klima, miljø og sosiale hensyn. Og prøve å i større grad bemyndige innkjøpsfunksjonen til å komme med og få en stemme inn, gjerne på ledernivå. For lederforankring, det helt vesentlig hvis den skal få lov å prioritere andre ting enn store rammeavtaler som gjerne økonomisk og logistikkbasert. Men der føler jeg at en eller to innkjøpskonsulenter i en kommune, de har i alle fall normalt sett kanskje ikke den stemmen inn i de strategiske valgene som de burde hatt.
Her synes jeg ekstremt viktig, og noe som vi burde ta tak i. Jeg vet ikke hvordan vi skal ta det videre akkurat nå, men jeg synes at det her jo noe som gjelder alle. Og det jo også noe som gjelder ikke bare for mat- og cateringtjenester. Det milliarder av kroner som du offentlig bruker i innkjøp, og det, som man kunne oppnå gode resultater med. Og det jo nettopp det der å tenke helhetlig og på tvers, og koble innkjøp mot miljøkoordinatorer og andre som driver. For at alle kommuner driver jo nå skal prøve å oppfylle disse bærekraftsmålene. Man bør jo tenke innkjøp inn i det. Så la oss prøve å la underbevisstheten jobbe litt og se hvordan vi kan få til noe diskusjon på det. Og hvordan vi kan... Nina, jeg vet ikke om det finnes... Vi kan sende ut en e-post hvor vi kan forklare folk hvordan de kan starte en sånn gruppechat på Teams. For hvis vi kan få opp litt ideer på det. Hvordan vi kan, fordi at prosjektets mål er på en måte å få til innovasjon og få til noe bra i deres organisasjoner, men prosjektet har jo også som ambisjon å påvirke utad og koble oss opp mot andre som jobber med innkjøp og mot matsystemet for å egentlig kommunisere hva som våre utfordringer, hvorfor ikke vi får til kanskje den visjonen som vi hadde lyst til i utgangspunktet, fordi det organisatoriske og en del andre utfordringer da, som felles for alle.
Jeg vil gi et lite eksempel bare for å synliggjøre det. Vi i Bjørnafjorden så vi to innkjøpere i den sammenslåtte kommunen. Det like mange som vi har i Os. Jeg har nå kartlagt vårt bistandsbehov i organisasjonen og sitter nå med 45 anskaffelser, inklusiv 25 entrepriser vi skal bistå med i løpet av året. Og det ikke alt vi skal stri med. I tillegg så skal vi da effektuere en anskaffelsesstrategi som faktisk relativt god og veldig konkret nettopp knyttet til bærekraft. Parallelt med dette så har vi blitt organisert inn i en stab som veldig differensiert, og vi har gjerne en utfordring med å få tid til å prioritere de strategiske punktene som kunne vært med å løfte organisasjonen fremover, fordi at vi blir jo som veldig mange andre fanger i drift. Sånn at jeg tenker kanskje hvis prosjektet her hadde synliggjort hva er innkjøps-Norge, hvordan er vi organisert? Er vi organisert for å drive strategisk arbeid knyttet til ikke-kommersielle krav? Eller er innkjøpsorganiseringer i kommunene i utgangspunktet en utøvende driftsdel av organisasjonen, men som både fra sentralt hold og i lov egentlig har en hel del andre ting som også skal tas hensyn til. det kunne vært kjempeinteressant å få litt innsikt i.
Nå skrudde jo mediehodet mitt seg på, for det tenker jeg kunne vært en interessant kronikk. Det problemstillingen du tok opp der, den kunne jeg bistått med å skrive. Og så kan vi se om vi får den på, for det kan starte en diskusjon. Bare en tanke jeg hadde. Inge-Lise hadde hånda oppe. Har den oppe?
Ja, jeg har en litt sånn kommentar til, eller oppfølging av det Are sa. Ja. Hos oss så er det sånn at vi har en regional innkjøpsenhet som håndterer 5 kommuner, og som sitter da med og holder i alle større avtaler og sånne ting. Og sånn på andre, også, mens hvis du ser bort fra store entrepriser og sånt, så gjøres jo veldig mye direkte innkjøp da, men knyttet til de avtalene gjøres ut i hver enkelt kommune. Og jeg har jo prøvd å løfte miljø- og klimavennlige innkjøp her hos oss, og da det litt sånn at de på innkjøp sitter og har laget en avtale, og så sier de at jo, men da det bestillerens, den enkelte bestillers ansvar å bestille det som klima- og miljøvennlig ute fra avtalen, og så sitter de som bestiller og sier at jo, men dette jo ansvaret til de som sitter på innkjøp. Og så kommer vi ingen vei. Og det hjelper ikke om det står i en avtale at datautstyrsleverandøren skal tilby klima- og miljøvennlige produkter, fordi når en kontormedarbeider så sitter og skal bestille en datamus for eksempel, så ser man jo ikke i bestillingssystemet hvilke alternativer er klimavennlig, for eksempel. Han vet sannsynligvis heller ikke at det burde han se etter, for det står i innkjøpsstrategien vår, ikke sant? Mm. Og da, da kommer vi jo ingen vei. Og jeg tenker at vi har den samme utfordringen her. Så det er jo sagt i det prosjektet at vi skal jobbe med vi skal blant annet kartlegge utfordringer og barrierer i forhold til hva er det som gjør det vanskelig å oppnå de miljø- og klimaambisjonene vi har, da. Og da tenker jeg at dette her er en viktig del med å liksom få spredd kompetansen på innkjøpssiden også ut til de som faktisk skal foreta de enkelte innkjøpene. Hvis du snakker sånn som catering, så er det sånn i Østutoppkommunen at der sitter hver kontormedarbeider eller den som skal møte og bestiller de tjenestene selv. Ikke sant? Og de har ikke noe forhold til klima eller miljø eller noe som helst. Så jeg tenker, det, i hvert fall sånn som det fungerer hos oss, så er det en veldig egentlig en ganske stor barriere for å få dette her til å fungere.
Det virker jo som med dette med ansvarsfordeling og organisering er viktige temaer her.
Ja, og kompetanse.
Og kompetanse, ja.
Dagsland hadde også, hånda oppe.
En kjapp kommentar bare. Dette tema er jo grundig belyst i den nye stortingsmeldingen, smartere innkjøp, hvor departementet sier akkurat det at innkjøp bør være mer strategisk orientert. Kunne det vært en idé å gått i samarbeid med nærings- og fiskeridepartementet litt? For dette er jo tanker som er tenkt da, og funnet så verdifulle at de har tatt med i den nye stortingsmeldingen. Og jeg vet også at DIFI nå skal satse på lederopplæring og for å få til akkurat dette. Få den holdningen ut. Toppleder-presentasjoner som DIFI skal ha nå fremover på akkurat dette med å løfte innkjøp til strategisk nivå. Så her er det tenkt masse, faktisk.
Kanskje de også burde vært involvert. Nå er det mange hender i været. Kristin, jeg har gått litt over tiden for min frie samtale. Får jeg bruke 2 minutter til, eller?
Ja, det får du. Og jeg må bare svare på Anne Dagsland sitt innspill. Ja, Nina, vi må jo finne ut hvem er kontaktpersonen vi bør ta tak i der. En del av prosjektet er jo nettopp å knytte oss opp mot andre som jobber med innkjøp og matsystemet. Det er en del av det prosjektet skal gjøre. Så det er noe skal vi jobbe med løpende, så takk for det innspillet.
Jeg tenker å ta meg den frihet til å skrive ut dette her som en liten nettsak, ja, som vi kan dele og tagge rundt. Dere skal selvfølgelig få sitatsjekke den før jeg sender den også. Ine hadde hånda i været. Har hånda i været. Kan du skru på videoen din da? Er du der?
Det er muta, vi hører ikke noe.
Ja, muta Ine Høyer.
Sånn, ja. Ja, skal vi se om jeg får på videoen min. Ja, fra Lillestrøm kommune. Det ble nevnt i stad at i regionale innkjøpssamarbeid så inngås det avtaler der man har miljøvennlige matalternativer. men at det blir opp til den enkelte, enkelte oppdragsgiver da, å bestille. Det gjelder også for større kommuner som inngår sine egne rammeavtaler. Vi inngår rammeavtaler på diverse matprodukter, og så skal de enkelte enhetene, om det en skole eller om det en barnehage, gjøre sine egne innkjøp. Men hver enkelt skole og hver enkelt barnehage har sitt eget budsjett. Og det budsjettet er ikke stort nok til å kunne kjøpe da de, om det økologisk eller om det kortreist. Og da må de velge av økonomiske hensyn de mindre miljøvennlige produktene, da man skal, om man skal si det sånn. Så det har ikke bare med strategisk innkjøpsplanlegging og sånn her, det er også politisk vilje til å bevilge store nok driftsbudsjetter til de enkelte offentlige foretak og avdelinger til å kunne faktisk reelt ha det valget.
Ja, det er motsetning mellom det der med økonomi, det er jo tre mål, både økonomisk, miljømessig og sosiale, så det er et kjent utfordring som er helt reell.
Jeg vet ikke at Anne Dagsland, jeg tror du får siste ordet.
Nei, det var ikke noe.
Du har ikke tatt den ned.
Nei, da beklager jeg. Så er
det, går fint. Ja, den er nede nå, ja. Er det Kristin, vil du ha en avsluttende kommentar, eller er det noen andre som vil avslutte? Har noe brenner inne med noe de ikke har fått sagt?
Jeg må si at dette her var kjempeinteressant, og jeg synes egentlig at vi skal gi i hvert fall like mye tid eller mer til sånne diskusjoner på fremtidige webinarer. Vi må i hvert fall få tid til å liksom diskutere litt de innleggene som har vært. Så det vil i hvert fall jeg foreslå at vi gjør. Det er direkte relevant for alle, for vi har jo litt av de samme utfordringene, og det starter jo liksom tankeprosessen.
Finn Arnesen vil gjerne si noe her, ser jeg.
Ja, takk. Jeg bare skyter inn helt kort. Jeg har jo tykke vegger mellom meg og virkeligheten stort sett, men sitter også i KOFA. Og der hender det jo at det dukker opp noen innkjøpere. Det jeg synes er fascinerende å høre her, det er jo knyttet til innkjøpsstrategier, typiske rammeavtaler, hvor jeg da oppfatter det sånn at det etterspørres, eller man stiller krav om at leverandøren skal kunne levere en viss andel økologiske varer og alt sånt, ikke sant? Og så når man da kommer til avrop under avtalen, så har ikke enheten råd til å etterspørre, til å bestille de varene. Det er interessant, for dette betyr jo at man, altså at konkurranseparametrene på en måte er, eller det kan virke som de er noe som i virkeligheten ikke spiller noen rolle for etterspørrerne. Det var bare det som jeg fikk lyst til å spille inn, for jeg synes det hørtes veldig litt sånn interessant ut, altså at du på en måte sier at ja, du leverandør skal ha det og det sortimentet, men så stilles da ikke enhetene som da skal benytte seg av rammeavtalen i en økonomisk posisjon til å kunne benytte seg av det toppsortimentet som jo har vært helt vesentlig for at noen leverandører har kommet inn i varmen da, mens andre ikke har gjort det. Hva var det som jeg...
Det er interessant, jeg er enig i det. Men nå lurer jeg på om vi må gi ordet til Nico hvis vi skal klare å slutte klokka 3, sånn som vi har planlagt. Og vi har jo også en liten... Vi har noen 20 minutter på slutten også, hvor folk kan komme med kommentarer og stille spørsmål, så vi kan fremdeles prate litt senere. Er du der, Nico?
Ja.
Ja.
Ja. Yes, just as last time, I will talk in English. because I have not been able to practice much Norwegian the last months because of Hjemmekontoret. I will talk about three things. The first thing is sustainability and what has been written in the literature on sustainability. The second thing is about what are the factors that make sustainable public procurement a success or failure. And then the final part is on what is called in the literature maturity of sustainable public procurement. What I will tell you is based on going through a lot of literature. 95% of that is also in English. The slides are in Norwegian. I did not include any references to the literature because that is not that relevant right now. But we will make all the material available later, divided in parts linked to specific topics. And we will do that on Teams and on the website. First of all, sustainability. Of course, when we think about sustainability, and in Norway especially, then we always go back to 1987, to the Brundtland Committee, the famous report, Our Common Future, that sort of introduced the idea of sustainability. The idea that what we do today should not make it impossible for future generations to have their own development. If you look at what has happened over the years, over the decennia, the decades since then, you can see that sustainability has been split up in three dimensions. Which was also mentioned by Kristin, environment, economy, and the social dimension. There are a lot of definitions on what is environmental sustainability, what is economic sustainability, what is social sustainability. I've put here on the slide one definition, but again, there are plenty of others. And I think that most of you more or less have an idea or feeling what environmental sustainability is about, what economic sustainability is about, and what social sustainability is about. The important thing here is that if you go back to the original definition of sustainability, then you can see that the original definition was quite holistic, and that throughout the decades, sustainability has been caught up, first of all, in the three dimensions, but especially if you look at the Sustainability Development Goals of the United Nations, you know, you have the 17 different sustainability targets, you have 169 sub-targets, associated targets, and it is always argued that these targets are linked and integrated and that they are indivisible. But what you can see in the literature is that this whole cutting up of sustainability has generated a lot of research, and a lot of people sort of trying to figure out what is happening to the sustainability concept. What you can see is that some people have tried to sort of go back to this holistic approach to sustainability and have tried to come up with some sort of method to have one single measurement for sustainability. That is very complicated. I compare that to alchemy. That's something that you can try, but probably you will never succeed. the most of the literature that is relevant to us is the literature that focuses on the trade-offs, on the overlap between the various dimensions of sustainability, and the literature that warns that you should not focus too much on just one dimension, but you should always take into account what happens with the other dimensions. This is what is called true sustainability. The idea is that true sustainability happens where the three dimensions interact and reinforce one another. If I go back to this picture here, it's a bit small. True sustainability is right here, where they overlap. So what you're actually looking for when you want to promote sustainability is something that sort of has a positive influence on the three dimensions at the same time. And that is also called the triple bottom line, the idea that you should simultaneously consider and balance economic, environmental, and social goals. Now the question, of course, is how has that been incorporated into literature, research on purchasing and procurement? It has been done in various ways. And actually, we have three different types of literature, types of research, people that are focused on so-called green public procurement, people that look at circular public procurement, and people that look at sustainable public procurement. Green public procurement, the idea behind that is that public authorities procure goods, services, and works with reduced environmental impact. That you look at the environmental impact throughout the life cycle, so starting from production to the end consumption. Circular public procurement is something that goes further than that. This is where you look at how public procurement can contribute to the circular economy, so to closed energy and material loops and closed supply chains. And then you have sustainable public procurement, and that is actually what is most relevant for us. That's also why Kristin put it in her presentation, and the idea that if you purchase, if you procure, that you look, of course, at your own needs and your own finances first as an organization, but at the same time, you should look at the environment, at the economy, and at social issues. How about food and catering? There are very different approaches to food and catering when it comes to public procurement. A lot of literature is based on this idea of green public procurement with a focus only on the environment, or circular public procurement where they focus also mainly on the environment and circular loops and supply chains. So what you find in that kind of literature is a lot of research on the effects of public procurement on environmental effects from this idea of the life cycle. And there are various ways to do that. You can look at carbon impacts, carbon footprints, you can look at land use, water use, food miles, and so on and so on. And what you find in the literature is that there's a lot of information that makes it possible to compare different products, for instance, comparing beef and chicken, and compare different production methods, organic, non-organic. You can compare different transport modes, and so on and so on. And the nice thing about this literature is that it is quantitative. It's about people figuring out what the effect is on emission of 1 kilo of beef, for instance. So this is very useful to identify so-called hotspots. What are within the food and catering sector, within our food chains, the places where it sort of goes wrong. And we know, for example, that beef is something that is bad for both carbon impact, bad for water use, and so on and so on. And that makes it possible to also identify measures within public procurement where you can have the most effect with a single change. The drawback of these methods is that they only look at the environment. They do not look at the economy, they do not look at the social dimension. And even within the environmental dimension, they only look at certain effects, like the carbon impact, like land use, like water use. And Kristen gave a lot of examples of these trade-offs that you have, even when you just focus on the environmental issue. How about policy? Well, actually, a lot has been done within the EU and US context. On the label of green public procurement, a program that started in 2008, where countries have come up with national action plans, but also in some countries, there are regions that have national action plans, but also there are very often large cities that have action plans. And these action plans are partly strategic documents, but to a large extent, they focus on the development of criteria for public procurement, or later called circular public procurement in the EU context. Again, very much based on life cycle analysis. This is something that has been done for a lot of different areas and also for the food and catering sector. These have been implemented in a lot of countries, also in Norway. And that means that when it comes to the environmental aspect, we have a lot of practices and very often also best practices in a lot of different countries that they basically have generated large lists of possible criteria that you can use in public procurement in the food and catering sector from the environmental perspective. This is a bit small to read. This is an overview that was recently made by some people that looked at all the different implementations of this GPP idea in all the different countries that participated, but also some regions. You can see that there are a lot of things that you can actually use. And of course, some of these things are also used in the Norwegian context. If you would go to the website of DFØ, you will also find some of these criteria there. And these are the criteria that you can apply and that most of you are already applying. But the message here is that there is a lot of, a lot more material and a lot more possibilities in terms of criteria out there that can be used. That is, let's say, green and circular public procurement. If you go back to sustainability and the three dimensions and sustainable public procurement, and the question is, how about the economic dimension? How about the social dimension? Well, if you look at criteria, then this is really an area that is not that well developed. There are a lot of ideas about what could be relevant generally for sustainable public procurement, but also for the food and catering sector from the perspective of economic sustainability or social sustainability. But let's say the move to having concrete indicators and also concrete criteria, graph that you can use for public procurement is something that still has to be done in this area. And I think that's also an important contribution that that this project can make. This is something that you can look at later when we put the presentations on the team's website. You know, some ideas of what could be important if you look at sustainability and food procurement from the various dimensions, and then also including economic and social. What you can also see in the literature is that a lot of people have started to write on local food and local food chains and local food systems. Very often, local food is presented as some sort of a Columbus egg, something that works for all these three dimensions, something that is about true sustainability, about the triple bottom line that I mentioned earlier, that you can use local mod, something that sort of hits right in the bullseye of the figure that I showed you earlier. And then the argument is, okay, local mod, you know, you have short transport distances, seasonary, fresh, you support local economies, and so on and so on. You can find a lot of arguments in favor of local food and using local food systems and public procurement in the literature. There's also a lot of research that has looked at the question whether it is indeed true or not that local food systems and using local food in your procurement, going for local food in your procurement, is more sustainable or not. And the outcome of that research is that it is not necessarily so that LokaalMat is more sustainable. And the example that Kristen gave earlier about local supplier that turns up with his deliveries in a 20-year-old diesel car, and it's an example of how using local food chains is not always more sustainable. Another thing, and that's a more fundamental question, is of course, why should you look at the local level only? If we're talking about sustainability, and again, if we go back to a bit more holistic approach to sustainability, then of course we also should ask ourselves the question, what is the scale that we are interested in? Are we only interested in what happens in the Oslo region or in the Østerdalen region? Or are we interested what happens in terms of the food supply chain in Norway and in Europe, and maybe we are interested in what happens globally. So that's also something that should be taken into account. And then in addition to that, and that came also up in the discussion that we had before, if you go for the local food chain, then it also creates some specific problems in terms of public procurement, reliability. Can suppliers come up with a certain minimum amount of supplies or not, and so on and so on. So I would say that the local food system is important to look at, but you really have to be sure that you sort of hit the bullseye. Another thing that is discussed in the literature is levels of ambition. Kristen also mentioned that because it's important in our project that we have a certain level of ambition. This is an overview that was developed for sustainable public procurement in general, not specifically for food and catering. where you can see that if you go to the left-hand side, you have, let's say, a basic level of ambition, where you simply say, okay, I have certain existing goods and products, and I start using sustainability criteria to improve them. And if you go to the right side of the picture, then you start developing new products by means of public procurement. You start developing new services, new business concepts. And the highest level of ambition is that you actually start promoting circular ecosystems. How could that work out in the food and catering sector? Well, you can have a very basic level of ambition, again, looking at existing food, existing catering services. But then you sort of add on the requirements, minimum requirements for sustainability. You could say, for instance, okay, let's go for less beef and more chicken. Let's make sure that we have less waste of food. Could also think about new products and services. And that is something that was also mentioned earlier in the discussion by Zorvi and others. You want to try something really new. You could, for instance, say, okay, let's go completely ecological. You could also focus on the highest level, the system level. I've put an example on the slide, really something that I made up myself. Maybe it's completely impossible to do something like that, but you could, for instance, in your public procurement, require from suppliers that they go through their entire life cycle of production until the end consumption, and that they make sure that the waste that they produce throughout the life cycle is input for the production of biogas. That means that they have to get started to integrate themselves in, let's say, the ecosystem and in the circular system by linking up with producers of biogas, so with producers that are completely out of the specific food sector, but part of the larger circular economy. If you look at these levels of ambition, that's also something that you can find back in the implementation of this green public procurement strategy. Also in the Norwegian case, you know that, you know, we have the basic, the advanced, and very high level level of ambition. What is interesting, and that is something that already came up, is that when you think about going for new products, new services, especially when you want to have an impact on the system, you very probably need to have a discussion first with your suppliers. What you can see in the literature is that increasingly research has been done on what is called public procurement for innovation, also the use of pre-procurement, competitive dialogue, the dialogue conference, technical dialogue, but mainly in other sectors. And I have not found anything in the literature on how to do that and how to use that in the food and catering sector. So that's also, I think, something that is very relevant to the project, one of the things that the project could take up. And the second part, the part on factors that make public procurement, sustainable public procurement, a success or a failure. This is literature that doesn't focus so much on sustainability and indicators and criteria, but more on how sustainable public procurement is organized, how the process is. This is a very rich literature, because already for decades people have researched public procurement as such and looked at, you know, when does public procurement gets results, what can go wrong, and so on and so on. Of course, you can see that over the last 5-10 years, the focus has shifted a bit towards sustainable public procurement. And you can see that there are all kinds of case studies in the food and catering sector. They are very limited to a couple of countries. Most of them are from Italy, because Italy is, when it comes to the food and catering sector, a front-runner country. Case studies also from our area, Finland, Sweden, Denmark, and also a lot from Canada and the USA. So there's a lot of literature out there, and this is actually work in progress from our side. What you could sort of do, and that is what we are working on, is to sort of look at different factors and to put them into different clusters. Some of the things that were discussed earlier in terms of the challenges that, that you run into actually fit in quite well with some of these clusters. Capacity and knowledge is a very important part of the picture. All kinds of organizational factors are important. Contracting, of course, and everything that comes with that is important. The behavior of the people in your organization, but also the people that you cooperate with outside the organization is important. Market factors are important. And then there is a category that I've labeled framework factors that are a bit outside of the public procurement system as such and outside of your span of control, but are important. And I will very briefly go through them. I've not split them up in success and failure factors, because very often a success factor and a failure factor are each other's mirror image. But if you think, for instance, about capacity and knowledge, it's very important to have a dedicated purchasing procurement department. Critical mass is important. You have to have sufficient capacity. And knowledge is important of the framework in terms of regulation, of sustainability issues, but also knowledge of the food supply system, the market. And if you, for instance, focus on local food supply, then you have to know the local suppliers. The use of pilot projects is something that in the literature very often comes up as a success factor. If you start doing things in the context of pilot projects, just like we are doing in this project, if you sort of try it and fail and try again, that's something that can be very beneficial to the outcome. Another thing is involvement in relevant networks where you can learn from each other and from other experiences. Then there are organizational factors, political leadership, ownership, prioritization. Is sustainability and sustainable procurement prioritized in the organization? Is it anchored in the organization or not? Is there a strategy, real policy on sustainability? Is there a strategy, a policy on public procurement and on sustainable public procurement? How is the cooperation within the organization between procurers and the budget owners, the people that actually want the food and catering and eventually pay for that? How is the cooperation between procurers and the policy departments that are involved in the various dimensions of sustainability? Is there cooperation with and involvement of end users, of consumers? And also involvement in cooperation schemes with other organizations is an important factor. Then, of course, contracting. I've listed just a couple of things that are important, but there are many things that are important when you go into the nitty-gritty of the actual contracting. Of course, you know, do you use procurement as such or not? Because a lot of purchasing is not necessarily procurement or public procurement. Size of contracts, can you use smaller lots? The length of contracts, do you contract for your own organization only, or do you have to do it or want to do it in cooperation schemes with others? Do you have the criteria ready available? Can you use established standards for that? And everything that has got to do with monitoring, is it easy, is it complicated? How many goods are involved, how many contracts? What can you expect from suppliers themselves in terms of documenting sustainability effects and so on and so on. Then behavior, personal commitment to sustainability is a very important aspect. A negative aspect is the tendency of some procurers to prioritize economic aspects. Risk-averse behavior is very often mentioned. Also path dependency, this idea that you sort of rely on what you've always done before, that you do not really go into new ways of working. Regulatory ambiguity, it's a very fancy word for the idea that procurers might feel insecure when they have to deal with very complicated regulations. Then, of course, the attitude of the people that you work with in your organization, budget owners, end users, you know, if they are very in favor of sustainability issues, then it's easier to get into sustainable public procurement than if they are not interested at all. And that's also true for the suppliers. What is their mindset? Are they favorable or are they hostile? And more generally, is the organization a learning organization or not? Then market factors. How many suppliers are you basically dealing with or can you choose from? Is there an oligopoly or are you facing just one supplier? What is the size of the suppliers, big, medium, small? Of course, there are also cost differences between, let's say, the brown and the green alternatives. Actual differences, perception of differences, quality differences play a part. Supply chain profile, so that's the idea that you can have short supply chains if you really look at the local food system. But if you do not do that, you get involved in these very long indirect supply chains with a lot of intermediaries. But of course, quality and the level of cooperation between food buyers, distributors, retailers, processors, producers, the whole involvement in the network. And then finally, the framework factors. These are things that I've put apart a bit because they are important, but they are very often not factors that you can influence yourself. Size of the organization is an important factor. Why? Because it has an impact on capacity, on knowledge maybe, on how you can operate in your market. But it's something that you cannot really change. Budgetary pressures, same thing. Of course, it also depends on prioritization of sustainability issues. But generally, if your organization is in bad weather, budgetary spoken, then it has an impact on prioritization of price above sustainability. Administrative reforms, mergers, something that also comes out quite clear in literature, not only when you look at the Norwegian case, but you know, mergers happen in all countries and they have an impact. The availability of all kinds of international policy frameworks, like the GPP framework, support facilities, also at the national level, Of course, the regulatory framework as such has an impact on what you can do. It provides constraints. It also provides possibilities, attitudes in society towards food, and finally, what do you have in your region, in your locality, in terms of food system? And then the situation in, for example, Oslo is very different from the situation in, for instance, Östertoten. So these are also important things to look at, but again, you cannot change them on the short term. Maybe in the long term, you can have an impact through sustainable public procurement on how people in society look towards food. That is, let's say, the long-term view also for this project. But in the short term, these are factors that are important that we should look at, but you cannot really change them. Okay, then the last part, that's on maturity. Measuring the maturity of public procurement is something that has been done also for decades, especially in the context of the UK and the United States. The idea is that when you measure public procurement maturity, is that you look at how advanced the public procurement function process is. And the idea is that you can have a very low level of maturity, so not that mature, if public procurement function is only about the logistics. You know, just make sure that you arrange that you get the goods and services that are needed in the organization. And the highest level of maturity is when public procurement is used as a means to achieve all kinds of political objectives. This is a figure that is taken from, let's say, that part of the literature, the 80s, 90s, and early 2000 literature on maturity. And here you can see, let's say, seven stages or levels of maturity. And this is the simple one. Just make sure that you get the things delivered that are needed. And then you get the compliance with legislation, with regulation. Then it's about efficiency, accountability. And here you get into value for money. This stage is where public procurement starts supporting policy objectives. And this is the highest level. That is where public procurement itself also starts delivering on policy objectives. For example, sustainability objects. Now, what we know by now is that most of the organizations are in level 5, 6, 7. So maturity measurement based on that old model is not so interesting anymore. So what you can see is that right now, maturity measurement focuses on basically the availability or the existence of the success factors or the fact that failure factors are not there. So what you then get is maturity measurement as some sort of a snapshot of the main elements that are just presented as part of this overview of important factors for good, sustainable public procurement. Do we have enough knowledge? How about capacity? Do we have a strategy in your organization? Do you have good relations and cooperation with suppliers? How about the following up on contracts, and so on and so on and so on? This is an overview of the kind of questions that are, for example, asked in maturity measurement, focusing on a couple of different dimensions or elements, and then you can make scores of that. You can put an organization into this kind of spider web. Something like this has been done also for Norway. I mean, there are plenty of examples also for other countries. But in 2008, some sort of maturity measurement was done for Norway. It could well be that some of you have answered the questionnaire that was sent out. It was very long, a lot of questions. So we are now busy to create our own maturity measurement model with a special focus on sustainable public procurement and food and catering. As Kristen explained, we will try it out first in the three pilot organizations and then later on in all the organizations. And then we will repeat that measurement in 2022, 2023, and we will repeat it at the end of the project. So we get an overview of how you are doing individually as an organization throughout the project period. It's also very useful for us to know if there are any common elements, common fields that need to be improved, because we can use that then as input for example, webinars, and we can invite experts. And of course, it's very important in terms of the knowledge exchange within the project. If you find that a couple of organizations are really doing well in terms of strategy and other organizations are struggling with strategy, if we put them together, then we can exchange knowledge between the participants. So to put it short and to end, if we look at sustainable procurement, we're looking at two things. We're looking at a process, we're looking at something that creates certain sustainability effects. If you look at the literature, there is no single answer or a recipe that says what sustainable public procurement is, especially when it comes to what sustainability is. The message is really that you have to make up yourselves, you have to decide yourselves what, in your case, sustainability is. And you also decide yourselves how ambitious you are. And of course, we hope that you will be as ambitious as possible. To come back to what Kristin started with in terms of process now for, let's say, the next half a year. As I said, sustainable public procurement is about results, about the actual impacts in terms of sustainability, and it's a process. So that is why we will first start with measuring indicators that you have chosen based on the development of the vision. What do you think is important in terms of sustainability? And we will do that now, and we will do it at the end of the project. So then we will know what the change is. And we also need to look at these indicators, because they are linked to the requirements that you use in concrete cases of purchasing and procurement. And then when it comes to the process, it's also part of the vision. What do you want to achieve? And think about where you want to be in 2024. There we have the maturity measurement now halfway in at the end. And we will use the maturity measurement to serve as input for the development of knowledge exchange within the project. That was it.
Thank you. That was super interesting. I made some notes. Oh, yeah, no, yes. Nå kan jeg snakke norsk igjen. Hurra!
Ja.
Jeg bare gjorde meg noen notater når du snakket om dette med ulike ambisjonsnivåer og hva man kunne måle og sånn. Jeg skrev ned kompostering og matsvinn, matglede, plantebasert mat. Og så har jeg også notert ned nye forretningsmodeller og diskusjon med leverandørene. Det tenker jeg det noen sånne nøkkelbegreper som jeg bet meg merke, som jeg tenker er noe som vi kan tenke rundt Og så synes jeg også det var interessant at Italia frontrunner, for de jo kjempegod på mat, ikke sant? Og det jo dette med matglede det kjempeviktig for dem. Og det synes jeg spennende, ikke sant, å ha med dette med matglede. Fordi litt senere så snakket vi om dette her med om hva sunt for deg å spise. Og det som sunt for deg å spise, det henger jo ofte gjerne sammen med det som miljøvennlig. For det å spise plantebasert både sunt og miljøvennlig, men det også dyrt. Ikke sant? Så hvis organisasjonen skal tenke bare på økonomi, så kjøper de inn mat som ikke sunt for deg. Dermed har vi helsedimensjonen inne i bildet her. Dette med brown and green alternatives, jeg bare kom til å tenke på det, at det er noe å tenke litt langsiktig og helhetlig. Skal vi spise usunn mat så vi blir syke, eller skal vi spise fersk og bærekraftig mat? For det går ofte hånd i hånd. Ja. Så vil jeg egentlig bare si kort at vi vil dele både videoer fra webinarene og PowerPoint slides på Teams-plattformen. Vi skal få fiksa opp i Teams-plattformen sånn at å sende ut en e-post for å forklare dere hvor dere kan finne ting og hvordan dere kan prate sammen der. For hvis vi ikke har fått pratet sammen gjennom, nå det litt liten tid igjen, og jeg har tenkt å slutte tre, for vi ikke ta av tiden folk lenger enn det jeg har sagt. Men hvis det noe vi ikke får diskutert nå, som folk har spørsmål, kanskje til Nico som vi ikke får svart på og sånne ting, så kan vi ta diskusjonen videre på Teams, og vi skal også sørge for å ha god tid til diskusjon på neste webinar. Ja, det vi også vil gjøre, vi skal ha en liten diskusjon internt mellom oss i prosjektet med Elisabeth og Finn og Nico, meg og Nina. Altså det vil si DFØ, juridisk ekspertise fra UiO og oss i prosjektet, på hva vi tenker kan være interessant for webinarer. Da tar vi med oss noen av deres forslag også, ikke sant, om Nærings- og fiskeridepartementet og den jobben de har gjort med stortingsmeldingen. Mattilsynet en annen ting, og hva det for eksempel DFØ har allerede i dag, som dere bare kan bruke. Det er bare tre forslag som jeg tenker på, og så det jo også andre gode forslag, altså andre gode best practices da, innenlands og utenlands, som jeg har liksom tenkt på så langt. Og så vil jeg prøve å komme i gang så raskt som mulig med dette arbeidet med visjon, i februar, og da vil jeg jobbe da med pilotene, men jeg kommer til å sende ut noen ting som jeg tenker kan være nyttig til dere andre også, og vi kan godt være i dialog hvis det vanskelig, men det jeg tenker at man kan for eksempel ta dette arbeidet med visjon på et avdelingsmøte, og både tegne og beskrive. Kanskje på avdelingsmøter at man lager en svær illustrasjon eller en tegning sammen, og det kan være litt gøy også. Og da, dette her jo veldig visuelt, ikke sant? Dette med matsystem og sånne ting, og hvordan det organisasjonen din ser, det jo veldig sånn som låner seg selv til tegning, lage bokser og folk som spiser og glad og sånne ting. Så dette noe man kan gjøre til noe som litt gøy da, og involvere hele avdelingen. Og så etter at man har lagd den visjonen, så kan man jo også lage en tegning med selve organisasjonen for å prøve å finne ut hvor det vi kan finne informasjon, og hva det vi ikke kan finne av informasjon i de systemene vi har i dag, om hvordan vi kjøper inn, og hvordan det eventuelt kan bli mer bærekraftig. Og da får man jo oversikt over, ja, hva det vi eventuelt må hente inn av informasjon. Og da kan det være intervjuer, bilder, film, beskrivelser, alt mulig. Men hvis noen synes dette vanskelig, så kan jeg godt komme med gode tips og råd om hvordan man kan gjøre det her. Og deadline for dette jo da slutten av februar, jeg beklager. Ja. Så nå skal jeg åpne opp for kommentarer, men før det så har jeg lyst at dere skriver i chatten en liten, altså hvis dere tenker dere på en skala fra 1 til 5, hvor bra, hvor nyttig og interessant dette webinaret har vært for dere, om dere kunne bare skrive ned et tall så vi får det i chatten her, og hvis dere synes at det for snevert å bare skrive tall, så kan dere eventuelt skrive en kommentar også, for det hjelper oss til å tilpasse innholdet sånn at det ikke bortkastet tid for dere og kan være til hjelp for dere i stedet. Ok, det noen som har lyst til å skrive noe i chatten? Det lov å si noe. Ok, flott. Veldig bra. Hvis noen er generte, så kan de få lov til å svare på e-post senere, altså, fordi at det var ikke sånn at det raste inn med tilbakemeldinger her. Ok. Ja, men det flott. Veldig bra. Og så setter vi pris på også, ikke bare tall, men også at dere sier litt grann om hva dere savner, og hva dere synes har vært eventuelt frustrerende, eller ikke helt, for det jo det vi lærer mest av. Eller om dere har spørsmål til Nico. Nå har vi 7 minutter igjen. Ja, dette med leverandørmarkedet er jo en god idé som vi kan ta opp på webinarene også. Det hadde jeg glemt å nevne i sted. Ja, det noen som har spørsmål til Nico sin presentasjon? Om hva litteraturen kan fortelle oss? Nei. Ja, Gunn Sølvi.
Ja, jeg bare lurte på om det kunne være en idé at vi delte innkjøpsstrategi i forhold til dette med bærekraft. Og vi på Oslo Mett så er vi så heldige nå egentlig at det er satt ned en egen gruppe som skal jobbe med bærekraft på Oslo Mett, og vi har en egen handlingsplan. Så vi kommer liksom til å få forankring gjennom det prosjektet.
Ja.
For jeg synes også dette med mandatet ditt og hvor du sitter i organisasjonen, at det har jo litt betydning i forhold til hvordan vi klarer å påvirke.
Ja.
Men når vi likevel har et annet, ja, en handlingsplan da, på bærekraft som er løftet så høyt som det er nå hos oss,
ja,
da er det en bra ting. Men vi holder hvertfall på å redigere vår innkjøpsstrategi og har liksom tenkt bærekraft gjennom der og få tilbakemelding på den. Så
det er jo nyttig for hver og en også, hvis man kan gi kommentarer på hverandres strategi, og vi har jo et lukket rom i den Teams-plattformen, sånn at man kan, hvis det er det arbeidet man holder på med, og hvis man er interessert i å liksom få tilbakemeldinger, så kan man stille konkrete spørsmål også. Det var et kjempegodt forslag. Det foreslår at vi legger opp til en sånn mappe på Teams om strategi. Mm. Det skal vi gjøre. Er det noen andre som holder på å jobbe med strategiarbeid for bærekraftig innkjøp av mat? Nei.
Skal vi se, jeg rakk opp hånden,
ja.
Det var mest et spørsmål til Nico, og det er i den litteraturen du har sett på, er det eksempler der på operasjonalisering av disse bærekraftskriteriene knyttet til mat? For det hadde jo vært interessant å løfte opp, ikke sant, og se hvordan er dette her forsøkt gjennomført i praksis, hvordan har man, hvilke kriterier har man brukt. Altså, igjen så ser vi jo i KOFA-praksis at en del sånne kriterier kan være ganske vanskelig å operasjonalisere i praksis. Og i forlengelsen av det også kan det være vanskelig å begrunne hvorfor man har valgt leverandør A fremfor leverandør B. Fordi det er vanskelig å forklare godt disse kriteriene, hvordan man har, hva som har vært avgjørende for at den ene kommer bedre ut enn den andre. Vi ser det jo ofte på der hvor det er stilt krav om kvalitet, altså, særlig på mat og sånn, ikke sant? Hvor det er smak og konsistens og sånne mer sånn subjektive elementer som kommer inn. Hvordan man kan operasjonalisere det på en god måte. Så det er jo kjempespennende hvis det i den litteraturen du har sett på er eksempler på hvordan man har håndtert dette. Og jeg kan vel også, tenker jeg, gå igjennom litt av KOFAs praksis og se hvordan KOFA har slått ned på en del notering av sånne kriterier. Så det kan jeg godt påta meg å samle litt av. Det var bare det.
Du får fatte deg kortet da, du har 3 minutter, Nico.
Yeah. No, I mean, there are a lot of criteria out there within this framework of this green public procurement. All member states of the European Union have sort of developed criteria. Some of them are identical, some of them are very specific for the country at hand. And I sort of guess that the quality is okay, because they are done by specialized units, just like DFU in Norway. So there's a lot out there. But you are right that you know, eventually they have to stand up in court. That's an important thing. But in terms of let's say examples or things that can be used for inspiration, there's a lot out there. But there's a bias towards environmental criteria.
Yeah. Kjempefint. Da ser ikke jeg noen flere hender oppe, og det jo perfekt, fordi nå klokka 2:02, så da vil jeg bare si tusen takk for at dere kom på webinaret, og tusen takk for alle som kom med gode innspill og refleksjoner, og så gleder vi oss til å komme i gang med arbeidet, og være i dialog med dere om hvilke webinarer og hva slags type informasjon vi skal fokusere på videre i disse webinarene. Ha det bra!
Ha det!
Ha det.